Et ad discipulos suos ait, impossibile est, ut non veniant scandala. Ve autem ili percem veniunt. Utilius est ili si lapis molaris imponator circa colum ejus, et proisiator in mare, quam ut scandaliset unum de pusilis istis. Attendite vobis, si peccaverit frater tuus in crepa illum, et si penitentiam eheret, dimite ili, et si septies in die peccaverit in te, et septies in die conversus fuert ad te, dicens, penitet me, dimite ili. Et dixerunt apostoli, Domino, ad auge nobis fidem. Dixit autem Dominus, sia beritis fidem sicut granum sinapis, diseritis icar borre morro, eradicare, et transplantare in mare, et obedidit vobis. Quis autem vestrum ab in servum, arrantem aut pacentem, qui regresso de agro dicit ili, statim, transi, recumbe, et non dicit ei paracod senem, et presincite, et ministra mii, donec mandusem et bibam, et postec tu manducabis et bibes. Num quid gratiam abit servo ili, quia fecit qui sibi imperaverat, non puto. Sicet vos cum feseritis omnia che precepta sunt vobis, diciti, servi inutili sumus, quod debuimus facere fesimus. Et factum est dum irit in Hierusalem, transiebat per mediam Samariam et Galileam, et cum ingrederetur quodam castellum, occurrerunt ei decem viri leprosi, quisteterunt a longe, et levaverunt vosim dicentis, Jesu, preceptor, miserere nostri, quos ut vidit, dixit, ite, ostenditi vos sacerdotibus, et factum est dum irint, mundati sunt. Unus autem ex ilis, ut vidit quia mundatus est, regressus est cum magna voce, magnificans Deum, et sesidit in faciem ante pedis ejus gratias agens, et hic erat Samaritanus. Respondens autem Jesus dixit, nonne decem mundati sunt, et novem, ubi sunt? Non est inventus qui redirit et darit gloriam Deo nisi hic alienigena? Et ait ili, surge, vade, quia fides tua te salvum fecit. Interrogatus autem a Phariseis, quando venit regnum Dei, respondit eis et dixit, non venit regnum Dei cum observatione, neci dicent, exe, ic, aut exe, ilic, exe enim regnum Dei intra vos est, et ait ad discipulos, venient dies quando desideritis videre unum diem filii hominis, et non videbitis, et dicent vobis, exe, ic, exe, ilic, nolete ire, neci secte mini. Nam sicut fulgor coruscans de subcelo in ea che subcelo sunt fulcet, ita erit filius hominis in die sua. Primum autem oportet illum multa pati et reprobare a generatione ac. Et sicut factum est in diebus noe, ita erit et in diebus filii hominis. Edebant, et bibebant, uxores ducebant, et dabantur ad nuptias, usque in diem qua intravit noe in arcam, et venit diluvium, et perdidit omnis. Similiter, sicut factum est in diebus Lot, edebant, et bibebant, emebant, et vendebant, plantabant, edificabant, qua die autem exiit Lot a Sodomis, pluit ignem et sulfur, decelo et omnis perdidit, secundum ec erit qua die filius hominis revelabitur. In illa ora, qui fuerit in tecto, et vasa ejus in domo, ne descenda toleri illa, et quien agro similiter, non redeat retro. Memores esto te uxoris Lot. Quicum cecesierit animam suam salvare, perdet ilam, et qui perdideret ilam, vivificavit eam. Dico vobis, illa nocte erunt duo in leto uno, unus adsumetor, et alter relinquetor. Due erunt molentis in unum, una adsumetor, et altera relinquetor. Duo in agro, unus adsumetor, et alter relinquetor. Respondentes dicunt ili, ubi Domine, qui dixit eis, ubicum que fuerit corpus, iluc congregabuntur Achille.